Bişkek'te saat 8 azatlıktan söyleyemiz. Azatlık Radyosu bugünkü tamdağı okuturuların ulantat günü şarşembe 7 yanvar. Биликтерлердин жакын туугандары жана мурда кызматтан куулган мыкчыгерлер мамлекеттик үлүшү бар ири компаниялардын директорлор кеңешине кирүүгө умтулууда. Эмне үчүн?
Бул жер соода базарына айланып калган. Булар жана директорлорду кукла кылып алган. Булар куклабас болушуп алган.
Орус армиясында кызмат кылууну каалаган мигранттар көбөйүүдө.
Орусияда мигрант болуп жүргөндөн көрө армияда жакшы шарттар түзүлсө, кызмат өтөө 100 эсе жакшы. Эгер акы төлөнсө, анда абдан жакшы болот.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды Түз ободогу маекте уга аласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман Таңыз менен. Кезек соңку жаңылыктарда аны менен кабарчыбыз Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Стамбулда жанкечтин жардыруусунан бир адам наут кетти. Стамбулдун борборундагы полиция кеңсесиндеги жардырууну жанкечти аял ишке ашырганын шаар губернатору Васип Шахин билдирди. Шахиндин айтымында жардыруудан бир полиция кызматкери наут болуп, экөө оор абалда ооруканага жеткирилген. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти эч ким ала элек. Бир нече күн мурда өлкөдө тыюу салынган топтордун биринин мүчөлөрү Стамбулдагы премьер-министрдин кеңсеси жанында полиция кызматкерине кошулганы маалым болгон. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан-Кытай темир жолунун бардык варианттарын иштеп чыгууну буйруду. Мамлекет башчы бул тууралуу 6 январда Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Аргынбек Малыбаевди кабыл алганда тапшырды. Президенттин баспасөз кызматынан кабарлашкандай, жолугушуу учурунда Кыргызстан-Кытай темир жолунун куруу маселеси талкууланды. Аягында мамлекет башчы Кыргызстан-Кытай багытындагы темир жолдун курулушу боюнча бардык варианттарды иштеп чыгууну жана аны Кытай тарап менен дагы талкуулоону Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчиси Аргынбек Малыбаевке тапшырды. Кыргызстанды Кытай менен байланыштыруучу темир жол куруу демилгеси көтөрүлгөнүнө 10 жылдан ашты. Айрым маалыматтар боюнча Кытай тарап Кыргызстан аркылуу Өзбекстанга кирүүчү темир жол борборун сунуштаган, бирок ал Эркештам аркылуу Өзбекстандын Анжиян облусунан кирүүчү вариантын жактаган. Кыргызстан болсо Торугар чек ара түйүнү аркылуу кирип, Жалабаттан Өзбекстандын Наманган облусуна кирүүчү вариантын жактырган. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу эки тараптуу макулдашуу менен конституциялык түрдө курууларын 2012-жылы эле транспорт жана байланыш министрлиги маалымдаган болчу. Ууган президентинин шайланганына 100 күн болду. Ашраф Гани мамлекет башчылыкка шайлангандын 100 күндүгүн жаңы өкмөт куруунун үстүндө кечээ белгиледи. Анын Абдулла Абдулла менен кошо министрлер кабинетин куруу аракети улам жоокко чыгууда. Буга талептердин аракети жол бербей келет. 29 сентябрда бийликке келген Ашраф Гани өлкөнүн таштыгы үчүн президенттикке ат салышуудагы өзүнүн атаандашы Абдулла Абдулла менен чогуу өкмөт куруу тууралуу келишимге кол койгон болчу. Талептердин жаңы жылдан кийинки жардыруларынан соң ууган президенти АКШ бийлигинен чечкин колдоо миссиясынын мөөнөтүн карап чыгууну сураган. Ага 5 январда Пентагон жок деп жооп берди. Угандандагы антитеррордук күчтөр 1 январга чейин өлкөдөн чыгып кеткен, алардын ордуна 13,5 миң аскерден турган чечкиндүү колдоо миссиясы 2 жылдык мөөнөт менен калган. Аталган миссиянын негизги көңүлү уган күчтөрүн машыктырууга бурулушу керек. Ага ылайык коопсуздук жана аскерий операциялар үчүн негизги жоопкерчилик 350 миң колдоо ууган армиясына өттү. Кыргызстанга мыйзамсыз кирүүгө аракет кылган жаран кармалды. 6 январ күнү Бишкектеги Манас аэропортунун чек арасынан Кыргызстанга мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган аял кармалды. Стамбул Бишкек катамындагы учак менен келген аял бөлөк бирөөнүн паспорту менен Кыргызстанга кирүүгө аракет кылган. Чек арачылар ал аялдын аты жөнүн тастыктоо максатында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлерине өткөрүп беришти, деп кабарлайт Кыргызстандын чек ара кызматынын маалымат бөлүмү. Ысык Көл облусунда акушер гинекологдор жетишсиз. Ушундан улам район борборлорунан алыс жайгашкан айылдардагы чакан төрөтканалар жабылууда. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин Ысык Көл облусу боюнча координатору Эсенбек Сатылганов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында чакан төрөтканаларда талапка жооп берүүчү жабдуулар жок. Андан да башка эң көйгөйлүү маселе акушер гинекологдордун жоктугу. Өткөн жылы эле Ысык Көл облусунда 5 жакын чакан төрөт үйү жабылды. Ак Суу районунун социалдык бөлүм башчысы Гүлнара Орозбаеванын билдиришинче, ага тийиштүү райондогу Боозучулук айылындагы төрөт бөлүмүн да жабууга өкмөттөн токтом келген. Ага себеп ал жактагы штатты кармоого өкмөттөн көп каражат сарпталууда деп айтылган. Бирок элдин суранычы боюнча айылдагы төрөт бөлүмү учурда иштеп жатат. 2002 жылкы кышкы олимпиаданы өткөрүүгө талапкер болуп Бейжи менен Алматы шаарлары калды. 2022 жылкы кышкы олимпиаданы өткөрүүгө формалдуу талапкер болуп коңшулаш эки өлкөнүн шаарлары калганы кабарланды. Эки шаар тең олимпиада оюндарын өткөрүүгө байланыштуу долбоорго жазылган сунуштар китебин Элалык олимпиада комитетине тапшырышты. 2022 жылкы кышкы олимпиада оюндарын өткөрүүгө талапкерлигин 6 шаар көрсөткөн. Алардын ичинен тандалып отуруп Бейжи менен Алматы калды. Эми Эл аралык олимпиада комитетинин мүчөлөрү февраль айында бул шаарларды кыдырып, кышкы олимпиада өткөрүү мүмкүнчүлүгүн байкашат. Ал эми 31 июлда жеңүүчү жарыяланат. 2014 жылкы кышкы олимпиада оюндары Орусиянын Сочи шаарында өткөн, аны уюштурууга 51 миллиард доллар коротулган. Коомчулук мунун артында орус аткаминерлеринин коррупциясы турат деген пикирлерин айтып чыккан эле.
Рахмат, соңку кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Абарай тууралуу маалымат менен таанышалыңыз. Бүгүн өлкө аймагында кар жаабайт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрден ысык көл класында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен жана Талас облустарында 6-11, Ош Жалал Абад аймактарында 7-12, ысык көлдө 2-7 градус жылуу, Тоолу нарында 5-10 градус суук, Сары Өзөн чүйдө болсо 6-11 градустун тегерегинде жылуу, бийик тоолу аймактарда 7-12 градус суук. Ордо кала Бишкекте бүгүн кар жаабайт, 8-10 градустун тегерегинде жылуу болот. ОБОДО таң казаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду директорлор кеңешинин жаңы курамына кирүү үчүн сынактан өткөн 68 талапкердин тизмесин жарыялады. Алардын арасында президенттин иш башкармалыгынын башчысы Коенәлиев менен өкмөт аппарат жетекчиси Момуналиевдин бир тууган инилери бар. Коомчулукта бийликтеги туугандар өлкөнүн кирешелүү тармактарын чынжырлап алган көрүнүш жоюлбай келатканын сынга алууда. Маселенин чогуу жайын Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Кыргызстандагы электр станциялары, улуттук электр тармактары, түндүк электр, чыгыш электр, ош электр, Жалал Абад электр, Кыргыз телеком, Манас аба майданы, Кыргыз темир жолу жана Кыргыз нефтегаз сыяктуу мамлекеттик үлүшү бар ири компаниялардын директорлор кеңешинин мүчөлүгүнө резервдик курам бекитилди. Сынактан өткөндөрдүн тизмесинен президенттин иш башкармалыгынын башчысынын иниси Кылычбек Коенәлиев, өкмөттүн аппарат жетекчисинин иниси Уланбек Момуналиев жана Казакстандагы элчинин уулу Канатбек Өмүралиевдин ысымдары көзгө урунат. Кадрдык резервти түзүү боюнча мекемелер аралык комиссиянын өкүлү Токтайым Үмөталиева жогорку кызмат адамдарынын жакын туугандарынын директорлор кеңешине кирүүсүн мындайча мүнөздөдү.
Мындай нерсе менен күрөшүш абдан оор. Аны керек болсо Момуналиев өзү айтыш керек. Барбаганды бир тууган Коенәлиев өзү айтыш керек. Мен бизде турганда сиз билишкениңиз мына себептерден менчи жумуштар эле барыңызчы деп. Бийликте турган адамдар өздөрүн жоопкерчилик ала айтыш керек. Мен бир тууган болсом сен барбагын. Сен мен оор абалда калтырып атасың деп. Просто бул адамдар Бакиев айткандай менин бир туугандарым баары акылдуу болсо эмне кылам дегендей сөз болуп атат да. Эми бирок мындай жакын адамдары катышпасын деген тыюу жок. Бул акционерлик компания мамлекеттин үлүшү бар частный тестиге жооп беришип атат, например, кесипчилик мүмкүнчүлүгүн көрсөтүп беришип атат да.
Ошол эле кезде директорлор кеңешине умтулгандардын арасында 2010 жылдан бери Кыргыз темир жолу компаниясын жетектеп келаткан Аргынбек Малабаев да бар. Ал жетекчи өз талапкерлигин жылдырганга караганда директорлор кеңеши кызматтан кеткенден кийинки орунду камсыздагандардын жайына айланып бараткандай. Анткени жаңы курамга кирүүгө белсенгендердин көпчүлүгү мурда мамлекеттик үлүшү бар аталган ири компанияларды жетектеп кеткендер же болбосо пенсиядагы саясатчылар. Түндүк электр ишканасынын директорлор кеңешинин мүчөсү Сапар Аргынбаев бул боюнча мына буларга токтолду.
Султан Муратов убагында ал жанагы Север Электрода 4-5 жыл коммерческий директор болуп иштеген. Ошону эң көп жоготуп болгондо жана 50%га чейин жеткен. Эми ошолор моралдык укугу жок келгенге. Булар азыр келип алып туруп, ошо совет директору келип алып туруп, ошо менин үнүмдү өчүрөбүз деген Кайдуев деген бар. Вот Кайдуев деген ошол жерде жүрөт. Бул ошо генеральный директор Север Электро. Ошол эми 3.5 миллион менен карыз менен чыгып кетип туруп, булар азыр совет директору келип алып туруп, ошондой моменттерди биз сгладить этебиз деген ой менен булардын иштери болуп атат. Нур Досполулуу жанагы секретарь болбоду Бакиевдин убагында. Ошол тиги он член совета директоров Бишкекси. Анан да революционердер дагы кирип алышып, Максимден ашып кеткен революционердер бар.
Мамлекеттик үлүшү бар ири компаниялардын директорлор кеңеши мыйзам боюнча андагы кирешени бөлүштүрүп башкарууну көзөмөлдөйт. Ошондой эле менеджментти дайындап кадр саясатын аныктайт. Мына ушундай чоң ыйгарым укуктарга ээ болгондуктан директорлор кеңешине өз адамдарын киргизүүнү каалаган саясий күчтөр көп. Ошондой эле буга чейин маалымат каражаттарында директорлор кеңеши олчойгон маяна менен сыйлык акыны өздөрүнө каалагандай чегерип алган фактылар да жарыяланган болчу. Энергетика боюнча Адис Биназар Бердикеев тармактагы директорлор кеңешинин айрым мүчөлөрүнүн өздөрүнүн ишмердиги күмөн жаратат деп эсептейт.
Бул жер соода базарына айланып калган. Булар жана директорлорду кукла кылып алган. Булар кукловод болушуп алган. Айлыкты конечно өздөрү коет. Мына айына 45,000 сом. И плюс еще айына булар премияны алат. Добавка, машинелерин алат. Укмуу же, аны текшерсе это чачыңа карат. Жылына бир 200 трансформатор кетет да ошолордун чөнтөгүнө. А 200 трансформаторга Бишкектин тегерегиндеги Вилмасовдорду татнака кылып койсо болот. Жана Жамансариев апарып совет директоровго кесетип койду. Ал электрик эмес, системаны билбейт. Точно так же Сапар Арынбаев мындай деген, бул жигит революционер деп баягы каршыкын терин жамгандай келген. Бүт там самый коррупциянын бар ошол жакта. Жакында эле мынагу фон Космуштва правительствого анан АКСге кат жөнөтүптүр. Булар таап иштебеген 1,000,000 жакын сом акча алышкан. Ошону кайрып берсин же иш козголот деп.
Директорлор кеңешинин жаңы резервдик курамын иргеп алууга бул жолу Сапар Аргынбаев менен Осунбек Жамансариевдин талапкерлиги кирбей калды. Бирок түндүк электр ишканасынын директорлор кеңешинин учурдагы мүчөсү Сапар Аргынбаев анын дарегине айтылган дооматтар менен макул эмес. Анын себептерин Аргынбаев мындайча түшүндүрдү.
Болчогон алдын деп аткандар ортомчу компаниянын кишилери азыр ошо мен 2 жылдан бери бул маселени козгоп булардын эсинен оодурайын деген ой бар болчу. Булар даже эсине келбей атышат. Болбогон жерден 1,000,000,000 акчаны өкмөттө отурат, бийликте отурган кишилер бөлүп жеп отурушат ортомчу компания аркылуу. Арынбаев ушундай статуска кирип алып туруп улам улам козгоп кормушкабыздан колубузду саптырабы деп туруп ошол болуп атат. Анан мен ачыгар айтып коеюн, мен например ошол жерден Север Электрода старший бухгалтер болуп иштеген кишинин 1 жылдык айлыгын алып атам.
Мамлекеттик үлүшү бар ири ишканалардын директорлор кеңешине мүчөлүккө резервдик талапкерлерди иргеп алуу мурдагыга салыштырмалуу ачык айкын өттү дегендер да бар. Талапкерлерди тандоодо быйыл биринчи жолу тестирлөө жана аңгемелешүү боюнча сынактар өткөрүлдү. Сынактарга жалпысынан республика боюнча 600 ашуун адам катышып, анын ичинен 68 талапкер иргелип алынган. Эми мына ошол резервдик тизмедеги талапкерлер мамлекеттик үлүшү бар ири компаниялардын директорлор кеңешиндеги бошогон орундарга барып иштөөгө укук алышмакчы. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык, студияда Шайырбек Эркин уулу. Жогоруда сөз болгон директорлор кеңешине байланышкан теманы түз ободогу маек менен улантсак деп турабыз. Телефон аркылуу биз менен түз байланышта башкаруу боюнча кеңешчилер институтунун аткаруучу директору Азамат Аттокуров турат. Азамат мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы Шайырбек мырза.
Саламатчылык. Жогорудагы радио баянында ири ишканалардын директорлор кеңешине кирүүгө кызыктар тараптар көп экени айтылды. Сиз дагы бул жагдайга абай салып жүрсөңүз керек. Директорлор кеңешине мүчө болууга кызыгуунун себеби эмнеде?
Негизи эле бул директорлор кеңешине болгон маалымат мындай кеңири тараган жок. Эгерде кеңири тараса мындан да көп адамдар болот эле. Негизи эле бул директорлор кеңешине кызыктар болгон адамдар бул негизинен баягы ошол мамлекеттик мекеменин аткаруучу директорунун же болбосо аткаруучу төрагаынын башкаруучу төрагаынын кандайдыр бир тааныштары десек болот да, көбүнчөсүнөн ошолор айтышат, келиңиздер, ушундай катышуу конкурс болуптур, келип катышсаңар болот депчи. Жана баягы бир нече этаптан турат эмеспи? Биринчиси документтерди кароо, экинчиси тестирлөө, үчүнчүсү аңгемелешүү болупчу. Ошол документтерди кароодон уже көп жакшы жакшы кадрлар кыргылып кетет да, кыскарып кетет. Ошол жагдай абдан жакшы эмес болуп жатат.
Сиздин баалыңызда ошо директорлор кеңешинин мамлекеттик мүлк фонду өткөргөн соңку сынак канчалык калыс өттү?
Негизи эле ушул акыркы жолу мен байкагандай божомол менен 3-4 жыл мурун болгон. Анда дагы мындай тутунук таза деп ишене албайм, мурункудай эле деп ойлойм. Себеп дегенде эң башкысы баягы документтерди текшерүү учурунда жана аңгемелешүү учурунда керексиз адамдар кыркылып эмеден чыгып кетет да, ат жарыштан.
Ошо мамлекеттик ири ишканалардын директорлор кеңешинин иш аракетин кандай баалайсыз негизинен? Канчалык өзүн актап атат бул нерсе?
Негизинен бизде ошол бул кеңештер номиналдык түрдө иштейт деп ойлойм. Эң башкысы бул деген стратегиялык жолду тапкан, стратегиялык багытты аныктаган орган болуш керек бардык мамлекеттик мекемелерде. Бирок негизинен чындыгында ошол мекеменин башкаруунун төрагасы өзү эле чечип коет да ошол багыттарды. Жана баягы директорлор кеңеши байкоочу кеңеш катары эле макулдугун беришет.
Ошол директорлор кеңешинин ойдогудай иштей албай жатышына, ойдогудай болбой жатышына эмне себеп деп ойлойсуз?
Эки себеп. Бул ошол мамлекеттик мекемелердин кандайдыр бир корутундусунда бекитилген эмес да. Ошол кеңешчилер директору бул стратегиялык орган жана ошол баягы стратегияны аныктайт деп. Бул биринчиден. Экинчиден ошол механизмдери жок. Ошону ишке ашырганга толук укуктары жок. Үчүнчүсүнөн баягы мен айткандай башкаруунун төрагасы ошол кеңештерди өзү тандап алат керектүү адамдарды. Алардын өзүнүн баягы кыймыл аракетинде макулдоо алыш үчүн.
Рахмат сизге. Биздин түз ободогу суроолорубузга башкаруу боюнча кеңешчилер институтунун аткаруучу директору Азамат Аттокуров жооп берди. Башкы жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Стамбулда жанкечтинин жардыруусунан бир адам набыт кетти. Полиция кеңсесиндеги жардырууну жанкечти аял ишке ашырганын шаар губернатору Васип Шахин билдирди. Президент Алмазбек Атамбаев кыргыз Кытай темир жол долбоорунун бардык варианттарын иштеп чыгууну буйруду. Ооган президенттин шайланганына 100 күн болду. Ашраф Гани мамлекет башчылыкка шайланганын 100 күндүгүн кече жаңы өкмөт куроонун алдында белгиледи. Ободо таңкы азаттык кезек эми эл аралык темаларда. Орус президенти Владимир Путин чет элдик жарандар орус армиясында кызмат өтөшүнө уруксат берген жардыкка кол койду. Ага ылайык 18-30 чейинки чет элдик жарандар мындан ары 5 жылдык келишим негизинде орус куралдуу күчтөрүндө кызмат өтөй алышат. Бул жардык орус жерде эмгектенген мигранттар үчүн орус жарандыгын алуунун оңой жолу болушу мүмкүн экени айтылууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Орус президенти Владимир Путин 2 январда кол койгон жарлыкка ылайык, жаш курагы 18-30 чейинки чет элдик жарандар мындан ары 5 жылдык келишимдин негизинде Орусиянын куралдуу күчтөрүндө кызмат өтөй алышат. Алар ички иштер министрлигине же өрткө каршы кызматтын аскер бөлүктөрүндө кызмат кылса болот. Армияга жазылууну каалагандар орус тилинде эркин сүйлөп, мурда кылмыш жоопкерчилигине тартылбаган болушу керек. Аскерий аналитиктердин айтымында буга чейин чет элдиктер орус жарандыгын алуу менен же атайын документтер негизинде гана кызмат өтөп келишкен. Алардын көбү мурдагы советтик өлкөлөрдөгү орус аскерий жайларына жиберилчү. Орусиянын Армения, Кыргызстан, Тажикстан сыяктуу өлкөлөрдө аскерий базалары жайгашкан. Мындан сырткары эл аралык коомчулук таанып алган Абхазия менен Түштүк Осетияда да аскердик бөлүктөрү бар. Эми 2 январда күчүнө кирген жарлыкка ылайык келишимдик негизде кызмат өтөгөн чет элдик жарандар башка аймактардагы аскерий операцияларга да тартылышы мүмкүн. Орус бийликтери мындай жарлыктын Украинанын чыгышындагы окуялар менен эч байланышы жок экендигин билдирүүдө. Бирок бир катар аналитиктер Украинадагы акыркы окуялар жана эл аралык коалициянын Ооганстандан чыгарылышынан улам бул чараны Кремлдин өз армиясынын кубатын чыңдап, таасирин күчөтүү аракети катары баалап жатышат. Буга чейин эл аралык коомчулук Украинанын чыгышындагы жикчилерге орус аскерлери жардам берип жатат деп күнөөлөп келген. Бирок орус бийлиги муну четке кагып келатат. Жарлык жарыялангандан көп өтпөй Орусияда эмгектенип жүргөн мигранттар арасында армияга жазылууну каалагандар арбын экени айтыла баштады. Маселен, Азаттыктын тажик кызматы жазгандай, бул өлкөнүн жүздөгөн жарандары орус армиясына кошулуу ниетин билдирүүдө. Алардын бири 20 жаштагы тажик жараны Орусияда мигрант болгончо аскерде кызмат өтөө жогору экендигин айтат. Орусияда мигрант болуп жүргөндөн көрө армияда жакшы шарттар түзүлсө, кызмат өтөө 100 эсе жакшы. Эгер акы төлөнсө, анда абдан жакшы болот. Мен сыяктуу көптөгөн жаштар буга даяр деп ойлойм, деп билдирди тажик жараны. Москвадагы кыргызстандыктардын кыргыз биримдиги уюмунун төрагасы Абдыганы Шакировдун айтымында жүздөгөн кыргыз жарандары мындай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калууну каалашат.
Буга кызыккандар мен ойлойм көп болот. Себеби элибизде мына жашына карабай 18 жаштан баштап 50-60 жашка чейин эле ошо Россияда жүрүп атпайбы? Албетте биздин бул боюнча бул маселе боюнча сүйлөшүп атабыз. Мында көпчүлүк элдин көпчүлүгүнүн айтышы бул туура бул болуш керек эле биздин мигранттарыбыз дагы муну жаштагы жагынан колдонот деген сөздөр айтылып атат.
Негизи чет элдиктердин орус армиясында кызмат өтөшүнө уруксаат берген жарлыктын долбоору 2010-жылы эле даярдалып, коргоо министрлигинин расмий сайтына да жайгаштырылган. Бирок ал кездеги президент Дмитрий Медведев аталган жарлыкка кол койгон эмес. Быйыл 14-апрелде Орусия Крымды Украинадан аннексиялап алгандан бир нече апта өтүп, өлкөдөгү мигранттар федерациясы чет өлкөлүктөрдүн аскерде кызмат кылышына уруксаат сурап, бийликтерге кайрылган. Бул федерациянын лидери Мухаммед Амин Мадмуджидер 100 миңдеген мигранттар дүйнөнүн кайсы бурчу болбосун Орусиянын кызыкчылыгын коргоого даяр экендигин билдирген. Орусиянын федералдык миграция кызматынын маалыматы боюнча, учурда бул өлкөдө 11 миллионго жакын эмгек мигранты иштеп жүрөт. Акыркы жылдары өлкө бийликтери миграциялык жааттагы мыйзамдарды катаалдантууда. Бакыт Асанов, Азаттык.
Сиз угуп жаткан таң казаттык. Ислам мамлекети тоонун түрмөлөрүндө кармалгандар физикалык жана психологиялык ырайымсыз кыйноолорго туш болушат. Бул тууралуу жарым жылдай согуш кирлерин туткунунда туруп чыккан сириялык журналист Лубай Абул Ал-Джуд Азаттыктын Ирак редакциясынын кабарчысына айтып берди. Сөздү Айнура Жекше кызы улантат.
Луай Абул Ал-Джуд жана Ажанс Франс Пресс агенттигинин операторун 2013-жылдын аягында Алеппо шаарынын Ислам мамлекети уюму көзөмөлдөгөн бөлүгүнөн уурдап кетишкен. Дээрлик жарым жылдан кийин Сириянын эркин армиясы менен согушкерлердин туткундарды айырбаштоо боюнча макулдашуусунун негизинде журналисттер бошотулган.
2013-жылдын 28-ноябрында Алеппонун Ислам мамлекети уюму көзөмөлдөгөн районуна жардыргыч зат толтурулган жабдык ташталган. Франс Пресс агенттигинин оператору менен бирге ошол жерге жөнөдүк. Сыягы мени бирөө таанып калган. Башыбызга тапанча такап туруп, колу бутубузду байлашты да балдар ооруканасына алып барышты.
Көп узабай журналисттер шаардын сыртындагы түрмөгө которулат. Ал-Джуд ал жакта бир топ кесиптешин көргөнүн айтат. 15 чактысы чет өлкөлүк жарандар. Анын ичинде согушкерлер өткөн августта мууздап салган америкалык журналист Джеймс Фолиди бар болчу. Ал-Джуддун айтымында абакты уюмдун катарында согушкан Франция, Тунис жана Марокконун жарандары башкарчу. Ал эми кыйноолор үчүн Халет аттуу орус киши жооп берчү. Согушкерлер журналисти Кудайга ишенбейт, Сириянын эркин армиясынын катарында согушуп жүрөт деп айыпташкан. Ал-Джудду башка түрмөгө которушканда ал журналист эмес туткундарды үрөй учурган ыкмалар менен кыйнап ыдык көргөзүшкөнүн өз көзү менен көргөн.
Туткундардын көбүн уруп сабабай эле психологиялык кыйноолорго алышчу. Бычакты моюнуңа такап туруп, азыр мууздап салам дешчү. Күн сайын ушинтип коркутканда токмоктоодон да катуу таасир этет экен.
Согушкерлер абак катары пайдаланган жай мурда картошка сактаган кампа болчу. Туткундарды караңгы камераларда кармашат. Бир күн эле бирөө кирип келип, терезени ачып, сени өлтүрөбүз, бирок Кудай буюрса бүгүн эмес деп айтат, деп улантат Ал-Джуд. Журналист согушкерлердин судьясы тарабынан өлүм жазасына өкүм кылынгандан көп узабай, алдыда айтылгандай Сириянын эркин армиясы аны бошотууну талап кылат. Ислам мамлекети уюму Сирия жана Иракта чет өлкөлүк бир нече журналисти барымтага алган. Жогоруда айтылган Фолиден тышкары америкалык дагы бир журналист Стивен Сотлов жана гуманитардык эки кызматкер британиялык жана америкалык жарандар мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Британиялык журналист Джон Кантил болсо дагы эле экстремисттик топтун колунда кала берүүдө. Чек арасыз кабарчылар уюмунун маалыматына караганда ушул тапта Ислам мамлекети тоонун туткунунда сириялык 22 журналист отурат. Декабрдын башында Сирия менен Ирактын чек арасында 2 күрд журналист барымтага алынган.
Сиз угуп жаткан таң казаттык. Эми Кыргызстандын интернет сайттарына саякат жасап келели. Интернет сайттарда кандай урунтуу окуялар чагылдырып жатканына баяндамачыбыз Шайлообек Дүйшөев абай салды.
Журналисттер Айзада Кулуева менен Дарья Подольская өткөн жылда Кыргыз парламенти элдин эсинде эмнеси менен калды? Депутаттардын кайсыл окуялары кайсыл чечимдери акыл эстин чегинен ашып кетти деген суроолор менен өздөрүнүн кесиптештерине кайрылып жооп алышты. Биз ошол ойлорду окуй кетели. Кыргызстандагы Славян университетинин журналистика кафедрасынын башчысы Александр Кацев: депутаттардын айткандарынын баары эле абсурд. Парламентте 120 бекир посол турат. Биз эмне үчүн алардын курсагын тойгузушубуз керек? Же акчабыз ашып ташып жатабы? Бүгүн биз эмес, ошолор бай. Алар ал тургай парламентке келиш үчүн жогорку билимдин кереги жок дегенди да кийилип алышты. Бардык балеенин баары ар ким өз иши менен иштебегендиктен келип чыгууда. Маселен, окутуучу аскер реформасын жүргүзүп, айылдын физик мугалими конституция жазгандай кеп болууда. Анан абсурд болбогондо эмне болмок эле деп. Кыргыз эл акыны Вячеслав Шаповалов: тилекке каршы жогорку кеңештин бул жолку курама командасы элдин эсинде мамлекетти жыргата турган иштери менен эмес, тескерисинче мамлекеттин ишин жылас кыла турган майда барат өзүмчүл иштери менен элдин эсинде калды окшойт. Ушуга кейим, болбосо жогорку кеңеште мыкты иштеп кете турган эң сонун таланттуу адамдар бар эле деп. Журналист Бермет Букашева: Кыргызстанда партиялык идеологиялык принциптердин жоктугунан парламенттин шымы далай жолу шыпырылып, далай жолу жылаңач калып деле келе жатканы арбын эле болууда. Мына эми кезектеги шайлоо да кирип келди. Эл бул ирет кимди шайлайт? Жаңыдан чыгып жаткан партияларга добушун берейин десе, эртең эле мурдагы партияларга окшоп берген ураларын унутуп, төөсү кыядан өткөн соң алдап баса берсечи? Эски партияларга добушун берейин дейт, алар болсо жалган жыргал менен шайлоочуларды эчен жылдан бери кекиттегине чейин тойгузуп бүткөн, алга баргандан да артка кайрылгандан да чочуп турат. Көрсөбүз адегенде эле бир размердеги костюм тигип алып, анан аны кие турган кишилердин размери ар башка экенин эми түшүнүп, түштөн кийин көрүнгөн жерин өөнөп бутап аткан тикмечиге окшоп жатабыз деп жооп берди. Спутник маалымат агенттиги Россиянын президенти Владимир Путинди мындан ары Россиянын куралдуу күчтөрүнүн катарына чет элдик жарандарда кызмат өтөсө болот деген акыркы буйругу тууралуу түшүндүрүп кетүүсүн өтүнүп, аскер полковниги, саясат таануучу Токтогул Какчыкеевке суроо салганда ал мындай деди: мен аскер адамы катары айтайын, кыргызстандыктар үчүн каяктагы бир Сирияга барып, ислам мамлекети үчүн деген ураандын алдында кызмат кылгандан көрө Россиянын аскер бөлүктөрүндө кызмат кылган алдаганча жакшы. Менин билишимче, Сирияда бүгүн Кыргызстандан кеткен 500 адам согушуп жатат. Алар эгер аман эсен кайтып келсе, өзүлөрү үчүн же Кыргызстан үчүн эмне пайда алып келиши мүмкүн? Диний фанатизмден башка эч нерсе алып келбейт. Анан Сирияда кылган кылыгын бизге да жасай баштайт. Ал эми Россиянын армиясында кызмат кылса, өзүнүн материалдык абалын чыңдайт, мыкты аскер билимине ээ болот, дүйнөгө көз ачылат. Анын үстүнө Кыргызстан Евразия шериктештигине кирип жаткандыгы менен да бул кызматташтык экономикалык, маданий жана саясий жактан эле мамилелешпестен, аскердик жагынан да мамиле түзүлөрү турган иш. Биздин коргонуу системабыз да күчтөнөт, биздин өлкөгө пайдасынан бөлөк зыяны тийбейт. Ансыз эле биздин жоокерлерибиз жамааттык коопсуздук келишим уюму жана Шанхай кызматташтык уюмдарындагы мамлекеттердин аскердик машыгууларында эң мыкты натыйжаларды көрсөтүп келе жатат. Мен мурда да айткам, азыр да айтам: Ысык Көлдө кыргыз жана башка өлкөлөрдүн жоокерлери үчүн машыга турган база курушубуз керек деп жооп берди саясат таануучу. Урматтуу угармандар, бул баяндардын баары Спутник жана 24KG маалымат булактарынан алынып даярдалды.
Интернет сайттарында Шайлообек Дүйшөев баяндама жасады.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Өңүт программасынын соңку чыгарылышын алдыдагы жарым саатта уга аласыз. Уктуруубуздун соңунда бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты дагы бир жолу эсиңизге сала кетели. Бүгүн өлкө аймагында кар жаабайт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрден, Ысык Көл классында болсо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен жана Талас облустарында 6-11, Ош Жалал абад аймактарында 7-12, Ысык Көлдө 2-7 градус жылуу, Толуу нарында 5-10 градус суук, Сары өзөн чүйдө 6-11 градустун тегерегинде жылыйт, бийик тоолуу аймактарда 7-12 градус суук болот. Ордо Кала, Бишкекте бүгүн кар жаабайт, 8-10 градустун тегерегинде жылуу болот. Ушуну менен таңкы Азаттыктагы кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, бизден алыстабай туруңуз, алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз күтөт.